Senatori Nick Xenophon këtë javë mohoi zërat se do të largohet nga jeta në parlament për shkak të sagës së dy shtetësisë. Ai tha se në të vërtetë shkaku ishte se do të marr pjesë në zgjedhjet e shtetit të South Australia, të cilat do të zhvillohen vitin që vjen. Që në momentin që u zgjodh në parlament për para 20 vitesh, Nick Xenophon njihet si politikan i ashpër. Ai shërbeu për një dekadë në parlamentin e South Australia e më pas vendosi që të kaloj në parlamentin federal. Tani kërkon të kthehet përsëri aty ku filloi.
I've decided that you can't fix South Australia's problems in Canberra without first fixing our broken system, our broken political system back home. I don't want this.
Kam vendosur që problemet e South Australia nuk mund të zgjidhen që nga Canberra. Nuk jam aty ku duhet të jem. Duhet të bëj çështë e mundur për të riparuar këtë sistem të dobët politik dhe kjo fillon që në nivel shteti. Nuk dua që zgjidhjet e ardhshme të mos kenë rëndësinë e dur. Dua të jem pjesë e tyre. Duhet që të evitojmë me çdo kusht këto sisteme të dobta politike të ndërtuara nga Partia Laboriste apo nga ajo liberale, sepse megjithëse të gjithë flasin, asgjë nuk ka ndryshuar, thaj. Senatori do të largohet nga Senati dhe do të fillojë që të kandidojë në zonën e Hartley në Adelaide gjatë zgjedhjeve të marsit. Ai tha se ka kohë që mendohet për këtë vendim dhe e shqetëson niveli i lartë i papunësisë në South Australia, rënja e popullsisë dhe problemet me rrymën elektrike në këtë shtet. Ndërkohë, deputeti i kësaj zone, Vince Terzia, thotë se nuk shqetësohet nga fakti që në konkurrencë tani do të jetë me një politikan veteran.
Well, look, I'm not the one having to run a federal party or a state party. I'm the one out there in the community. And I have already had a lot of concerns from those in the community at the moment.
Unë nuk jam ai që do të drejtoj një parti federale apo një parti shtetërore. Unë jam ai që gjendet gjithnjë në komunitet. E është ky komunitet që tashmë mi ka shprehur shqetësimet e tij duke vënë pyetjen se si do të drejtoj ky person një parti shtetërore, si do të udhëheq një parti federale, si do të zhvilloj një fushat të marginalizuar për të gjithë vendin. Më lejoni t'ju them se është një detyrë me të vërtetë fuqishme që zgjat 80 orë në javë. Senatori Xenophon u zgjodh në Senat gjatë zgjedhjeve të kaluara së bashku me dy senatorë të tjerë. Ai mohoi zërat se kërkon të dalë nga Senati për shkak të ndryshimeve të propozuara në lidhje me ligjin e dy shtetësisë. Është një prej 7 politikanëve që kanë rënë prej këtij skandali të shtetësisë së dyfisht dhe për të cilët gjykata e lartë australiane ka për qëllim të diskutojë javën që vjen.
I will remain in the Senate fighting for the state until the High Court determines the outcome of the so-called citizenship case affecting me and 6 others to be.
Unë do të vazhdoj të jem në Senat dhe do të luftoj për shtetin tim derisa gjykata e lartë të caktojë rezultatin e të ashtu quajturit çështje të shtetësisë, i cili më prek mua dhe 6 persona të tjerë. Seanca zhvillohet javën e ardhshme. Ndërkohë avokatët e mi janë të sigurt që unë do të dal mirë pavarësisht nga rezultati, vendimi do të dorëzohet e unë do të largohem nga Senati. Këtë njoftim e kam bërë më herët dhe nuk ka lidhje me çështjen e gjykatës së lartë. Çështja e gjykatës së lartë natyrisht është një shqetësim i rënd, por këshillat e saj ligjore natyrisht që nuk kanë të bëjnë me çështjen time. Për mua, natyrisht çdo gjë është e qartë. Dalja nga Senati tashmë është hapimi i ardhshëm. Edhe pse përgëzoi për ndryshimin, lideri i opozitës nuk nguroi të thumbonte në lidhje me disa nga marrëveshjet e arritura nga qeveria nën hundën e Xenophon.
He's a very decent and pleasant fellow to deal with, although I do understand that Nick Xenophon has done more dud deals with Malcolm Turnbull.
Është një person i këndshëm, por ka bërë natyrisht shumë marrëveshje me Malcolm Turnbull, më shumë se çdo kusht tjetër, e për këtë ndoshta vendosi që të gjejë diçka më të mirë për veten. Ndërkohë senatori dhe ministri i arsimit Simon Birmingham tha të njëjtën gjë.
Well, the ultimate attention seeker is pulling another giant publicity stunt. Nick Xenophon, who in 2000
kërkon vëmendje dhe tani na del me një lëvizje tjetër për të marrë më shumë reklama. Ai që doli nga parlamenti i South Australia pasi bëri vetëm 18 muaj nga 8 vjet që e kishte afatin, sepse sipas tij fuqia ishte në Canberra. Tani i jep fund politikës federale duke bërë vetëm 6 muaj nga 6 vite që e ka afatin dhe thotë se politika është në nivel shteti. Por Nick Xenophon thot se si lider i partisë NDT, ai do të vazhdojë të luajë një rol aktiv në marrjen e vendimeve në nivel federal.
This will be the toughest political fight of my life. But I'm up for that challenge because I love our state.
Kjo do të jetë lufta më vështirë politike e jetës ime. Tashmë jam i gatshëm për këtë sfidë sepse dua shtetin tim, popullin tim. Dhe nëse je në politikë, duhet të jesh në brenda saj për të bërë ndryshime. Nuk do t'i të letë. Mendoj se do t'jetë njësoj si të ngjitesh malin Everest pa rezervuar oksigjeni. e megjithatë unë do ta bëj këtë. Ndërkohë vendin e tij në Senat do ta zërë një tjetër kandidat nga partia e tij.